COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, perdón, as dúas menos 10. A poboación volve a medrar en Lugo. Leva medrando 15 meses consecutivos. Non é porque aumente a natalidade, é pola chegada de inmigrantes. Dende xuño do pasado ano, a nosa provincia gañou máis de 2.500 habitantes. Dana é mexicana, chegou a Lugo no ano 2022. No seu caso, veu por amor.
Cuando yo vine para acá, me encontré al amor de mi vida, porque es el amor de mi vida, y Lugo sobre todo ha cumplido mis expectativas, una calidad de vida muy buena, la comida que me encanta, sobre todo la fabada, y la seguridad. También eso de sentirme segura aquí también me ha gustado mucho.
Julio Meza, el colombiano, xa leva en Lugo 25 anos, veu para traballar, para buscar unha vida mellor. No seu país as cousas non andaban ben. Julio Meza.
Concretamente a Lugo llegué por unha hermana que lleva aquí sobre 32 años y vine porque pues en mi país las cosas no estaban bien, la verdad, no nos vamos a engañar. El tema de la violencia, el desempleo, falta de oportunidades. Y decidí venirme aquí a Lugo por mi hermana. Y la verdad, pues llevo 25 años y todos aquí en Lugo, todos. Y desde siempre trabajando, integrándome como debe ser a los gallegos, que son una gente maravillosa.
Agora mesmo somos máis de 327.000 habitantes na provincia, case 43.000 persoas que residen en Lugo son de fora. Se asuman o 13% da poboación. Algúns, como Julio, están perfectamente integrados. O seu fillo xe é universitario. El montou a súa empresa e ten moito, moitísimo traballo.
Mi familia está aquí, mis hijos están aquí, ya uno está na Universidad de Madrid estudiando, haciendo psicología, gracias a Dios. Y sí, integrados aquí totalmente. Con mucho trabajo por delante, aquí decidimos emprender el tema de una empresa. Después de unos años de trabajar, 18 años en una empresa, por X motivos me fui a esa empresa y monté otra. Y la monté por mi cuenta y gracias a Dios trabajando a tope.
A chegada de inmigrantes foi un impulso para que a cidade de Lugo chegase aos 100.000 habitantes, pero tamén para que aumente o número de veciños e veciñas nos concellos rurais. En Monterroso, por exemplo, o padrón subiu considerablemente nos últimos tempos. Nun concello dunhos 4.000 habitantes, arredor de 700 son xente que chegou de fora. Eloy Pérez é o seu alcalde.
Viña oscilando normalmente entre os 3.600 e 3.700 habitantes. Semana pasada pedí que me sacaran un padrón actualizado e a semana pasada tiñamos xa censados 4.005 personas. Vamos ver se isto se vai consolidando. Iso pues, é unha moi boa noticia, porque cando todas as vilas do interior de Galicia, concretamente as máis rurales, pois se ve que están perdendo poboación, porque, claro, o empeoramento da poboación aí está e...
A situación demográfica mellora, pero aínda estamos lonxe dos máis de 370.000 habitantes que tiñamos en Lugo no ano 96. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. A borrasca Claudia mantén en alerta a boa parte de Galicia. Deixou fortes refachos de vento nas últimas horas na nosa provincia. Chegaron a velocidades superiores aos 103 km por hora a pasada madrugada na Serra do Xistral, no concello de Muras. Así soplaba hai un intre o vento aquí en Lugo. O vento tamén se deixou sentir con intensidade na costa, en toda a zona da Mariña e mesmo cara ao interior da provincia. En Burela, houve refachos de 96 km por hora. O 82 chegou en Viveiro, tamén en Mondoñedo, a 80 km por hora. Todo o litoral da provincia de Lugo, a comarca da Mariña, está en situación de alerta amarela, o mesmo que a parte oriental, a montaña. En canto ás temperaturas, son inusualmente altas para esta época do ano. Destacan en Galicia, por exemplo, os case 21 grados registrados nas últimas horas en Ribadeo. 55 sobre a unha.
COPE Lugo.
Estar informado.
A Garda Civil detivo na provincia de Lugo os seis supostos integrantes dunha banda especializada no roubo de cable de cobre asentada no noroeste peninsular. Foron interceptados cando operaban na zona da Fonsagrada, como investigados por delitos continuados de furto e pertenza a grupo criminal. Ademais, no transcurso da investigación, os axentes encargados do caso conseguiron recuperar unos 5.500 kilos de cable de cobre telefónico, supostamente roubado polos membros dese grupo. E tamén che contamos que a presidenta de Paradores estivo en Monforte de Lemos para anunciar un investimento de 3,5 millóns de euros para unha renovación integral do Parador Monfortino. En Lugo, o Partido Popular organiza unha mesa coloquio para poñer en valor o traballo que fixo un goberno do Partido Popular para acadar hai 25 anos o recoñecemento da muralla como patrimonio da humanidade. O evento aberto ao público será o xoves, o 26 de novembro, ás 7 da tarde, na sede provincial do Partido Popular. Elena Candia.
Acompañaranos Joaquín García Díez, alcalde, impulsor do expediente que fixo da muralla que hoxe sexa Patrimonio Mundial da Humanidade, e Ignacio López de Rego, un dos arquitectos e o director do equipo que elaborou o documento técnico. Ambos, dende a parte de vista técnica e sobre todo dende impulso político, foron quen de empezar un proxecto que conquiriu o reto que hoxe celebramos, algo que se conseguiu entre todos, pero que dende o Partido Popular queremos facer un acto de xustiza.
Comezan as clases de chinés como actividade extraescolar en tres colexios da nosa cidade. Participan o Rosalía de Castro, o Illa Verde e a Anexa. A matrícula mantense estable, arredor dunha trintena de alumnos. Ademais, os profesores da Escola de Idiomas, ademais deses profesores, nesta actividade xoga un papel fundamental a auxiliar de conversación de chinés nativa que cada ano se suma a esta iniciativa. Nesta ocasión é unha rapaza natural dunha cidade moi próxima a Pequín. Fernando Vázquez é o director da Escola Oficial de Idiomas en Lugo.
Iniciando a andaina na aprendizaxe de chinés como lingua estranxeira nos tres centros de primaria, que son o CEIP Illa Verde, o CEIP Rosalía de Castro e o CEIP Anexa. Vai un pouco atrasado o comezo de curso, porque a persoa que vendo o programa voluntario de Hampan chega un pouco atrasada por problemas burocráticos, non chega como o resto de auxiliares de conversa que están aquí o 1 de outubro, senón que aínda se incorporou agora ao noso centro.
Por outra parte, a Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo deu hoxe luz verde a un convenio para instalar unha caseta temporal de obra en terreo municipal que funcionará como comedor escolar na Escola Infantil Cingoi 2 na Avenida de Madrid. Di o Concello que o obxectivo é dar resposta ás necesidades urxentes das familias mentres non se executa a ampliación comprometida pola Xunta de Galicia. Escoitamos ao concelleiro Jorge Bustos.
Este mércores a Xunta de Goberno aprobará o convenio para permite instalar unha caseta provisional nun entorno municipal para ofrecer este servizo. Bueno, se existise unha vontade real por parte da Xunta, pois estas actuacións terían sido planificadas con máis tempo e o comedor pois non sería unha instalación provisional, senón que sería un investimento e unha ampliación do colexio. A falta de previsión pois xerou un problema á comunidade educativa e agora agardemos que cumpra con comprometido e deixen de escorrer a súa responsabilidade.
Dende hoxe está operativo un novo aparcamento público en Lugo, na zona de Fontiñas, en Roz Carballo, moi preto do Instituto de San Xillao. Foi acondicionado polo Concello de Lugo. Ten 17 prazas e unha zona xardinada. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Dende este mércores fica aberto o aparcadoiro público e gratuito aberto na rúa Roz Carballo, da carón de Fontiñas, altura do Instituto de San Xillao. Con isto solucionamos un solar que estaba convertido nunha lameira e ademais creamos 17 novas prazas de estacionamento públicas e gratuitas no entorno de Fontiñas, na parte máis alta.
E o director de cine lucense, Brais Rebaldería, presentou a pasada noite no Festival Europeo de Sevilla a experiencia cinematográfica inmersiva que ten como protagonista a Rapa das Bestas de Sabucedo. Xa está preparando un novo proxecto, e Lugo, un documental coa atleta lucense Ade Iglesias como protagonista.
Pues la siguiente es una historia personal muy bonita sobre identidad e integración de una lucense, de hecho, que bueno, la conoce todo el mundo, es Adi Iglesias, la atleta,